بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد, kita lanjutkan pembahasan kita tentang fenomena kenakalan remaja. Kita masih penyebutan sebab-sebab munculnya atau terjadinya kenakalan remaja, kenakalan-kenakalan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Poin yang berikutnya ialah pertemanan atau persahabatan. Ini sesuatu yang sangat menentukan. Persahabatan yang baik akan berefek baik positif. Persahabatan yang buruk juga akan berefek negatif. Adanya kenakalan remaja di antara sebabnya ialah dikarenakan teman-teman mereka, sahabat-sahabat mereka adalah orang-orang yang buruk. Persahabatan dengan orang-orang yang buruk, bergaul dengan orang-orang yang buruk, baik buruk secara ideologi, ini yang paling fatal, atau buruk secara agamanya, atau buruk secara akhlak dan muamalahnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan bab ini dalam sebuah hadis innal Imam Ahmad wa ghairihi dan dia hasan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat karibnya, maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Sehingga yang namanya suhbah, persahabatan, pertemanan, pergaulan ini memiliki andil yang sangat besar di dalam pembentukan karakter kepribadian seseorang. Pergaulan yang baik akan baik, pergaulan yang buruk akan buruk. Ini poin yang berikutnya. Asbab yang lainnya lagi, di antara sebab munculnya kenakalan remaja untuk di zaman kita sekarang ini ialah medsos, media-media sosial, internet, dan yang semisalnya. Ini memiliki andil yang sangat dahsyat ya, yang luar biasa di dalam membentuk seseorang. Adanya berbagai macam ideologi-ideologi yang menyesatkan, adanya penyebaran-penyebaran kemungkaran-kemungkaran, maksiat-maksiat, dan yang lain-lainnya, itu melalui media ini. Tayib, orang-orang kafir dengan misinya masing-masing memanfaatkan media ini untuk menebarkan kekufurannya. Orang-orang yang sesat, yang memiliki pemahaman-pemahaman yang menyesatkan, menggunakan media ini untuk menebarkan racun-racun pemahamannya yang menyesatkan. Ahli maksiat, bahkan ahli maksiat, orang-orang yang fasik yang dikenal dengan kemaksiatannya pun juga mereka mengkampanyekan kemaksiatannya, tindakan-tindakan dosanya dengan media ini. Dengan kemudahan-kemudahan akses di zaman sekarang ini, itu semuanya sangat mudah untuk diakses, dijelajahi oleh semua pihak. Barakallahu fikum. Sehingga ini sangat besar andilnya di dalam merusak masyarakat, terutama para pemuda dan pemudi. Di zaman sekarang ini kalau ada anak muda tidak pegang HP, dianggap ketinggalan zaman. Anak di zaman sekarang ini ketika ada anak muda yang pegang HP tapi jadul, dicemooh. Nah, ketinggalan zaman, tidak mengikuti perkembangan medsos. Ya apa enggak? Orang tua di zaman sekarang ini sudah terkondisikan harus memberikan HP tadi kepada anak-anaknya, dianggap sebagai sebuah kebutuhan hidup. Allahul Musta'an. Itu perangkatnya ya. Padahal perangkat tadi barakallahu fikum yang bisa menampung berbagai macam media sosial tadi, ini memiliki dua fungsi, tergantung penggunaannya. Ketika digunakan untuk perkara-perkara yang baik, berbuah baik, untuk komunikasi, untuk silaturahmi dengan kerabat, dengan famili yang jauh, persahabatan dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, manca daerah, manca negara, bahkan seluruh dunia, menebarkan dakwah Islamiyah, menebarkan ilmu, informasi-informasi yang baik, bagus. Tetapi tidak jarang pula perangkat ini kemudian dijadikan sebagai alat untuk mengakses hal-hal yang menyimpang. Barakallahu fikum. Dipergunakan untuk hal-hal yang seperti itu. Inilah yang membuat bermunculannya remaja-remaja, pemuda-pemuda yang sudah di luar jalur. Sebagian mereka kena pada akidahnya. Sebagian mereka kena pada ideologinya. Sebagian mereka terkena pada semangat beragamanya. Terkena pada akhlak dan muamalahnya. Dengan ini semua. Minimalnya sudah kecanduan HP. Kecanduan medsos. Itu sudah membuat orang tua pusing tujuh keliling itu. Lupa makan, lupa minum. Belajarnya merosot, pendidikannya merosot, tidak ada interaksi dengan masyarakat, terkesan menutup diri dan segala macamnya. Itu sudah dianggap muskilah, problematika oleh masyarakat kita. Apalagi lebih daripada itu. Sehingga oleh para ulama kita di zaman sekarang, kita mengatakan di zaman sekarang, dikatakan di zaman dahulu kala tidak ada ini semua. Ayo ke zaman dahulu kala, ini paling beberapa tahun terakhir. Betul ya, tahun berapa meledaknya ini semua? Ada yang anu nggak? Tahun 2000-an, ini meledaknya di zaman milenial. Barakallahu. Sebelumnya nggak ya ada sih, cuman mahal banget. Hanya orang-orang yang kaya raya, yang miliarder, yang jutawan yang megang yang namanya HP, itu pun jadul. Di zaman sekarang kita itu HP jadul. Tahun berapa itu? Itu tahun 90-an. Sudah ada di namanya smartphone. Ada, tapi ini untuk orang tertentu yang orang fulus. Tidak sembarangan ini. Itu pun hanya jadul-jadul. Tahun 80-an enggak mengenal dunia seperti ini. Baru kemarin. Dan itu menjadi perhatian semua ulama. Barakallahu fikum. Ternyata memang memiliki andil yang sangat besar dalam merubah seseorang, jati dirinya, karakternya, pembawaannya, tabiatnya. Ada yang bagus, kebanyakannya jelek. Apalagi dipegang oleh pemuda-pemuda yang labil, remaja-remaja yang labil, anak-anak yang belum tahu maslahat dan madharat yang sebuah alat ini tadi. Apalagi memang dipegangi, mohon maaf ya, dipegangi awalnya memang untuk permainan, game. Ini aja kalau semata-mata game gitu aja ya, sampai itu anak kecanduan, bikin pusing orang tua. Dan merubah segala sesuatunya. Apalagi dipergunakan lebih jauh daripada itu untuk hal-hal yang jauh melanggar syariat. Di zaman sekarang ini merupakan penyakit yang sangat membahayakan, yang diwaspadai oleh semua pihak, yang bisa memunculkan berbagai macam kenakalan-kenakalan remaja. Semuanya di zaman sekarang ini ya, dari sebelah sini. Adanya fenomena anak-anak kecil yang usia masih SD, masih SMP, masuk anggota begal. Itu kan di luar kepala itu, di luar alat, kok iso cacili. Ternyata medsos. Adanya fenomena-fenomena, Allahul Musta'an, yang masih kecil-kecil seperti itu, jatuh dalam dunia hitam, terkait dengan kehormatannya. Medsos. Ya. Hampir semua berbagai macam peristiwa-peristiwa yang terkait dengan pemuda dan pemudi, remaja dan remaji, bahkan anak-anak kecil setingkat SD, hal-hal yang membuat orang tua miris, itu semuanya berawal dari medsos. Sehingga ini disebutkan dikarenakan kenyataannya demikian. Allahul Musta'an. Faktor yang lain cukup banyak. Faktor ekonomi juga. Tidak ada bimbingan agama yang kuat, tidak ada dasar agama yang kuat, tidak ada tarbiyah agama yang kuat. Di sisi yang lain, faktor ekonomi juga menentukan orangnya miskin, orangnya fakir, sehingga dia terbawa oleh siapapun yang bisa membuat dia sejahtera. Bisa. Dan banyak faktor yang lain. Asbab itu sangat banyak yang bisa disebutkan terkait dengan masalah ini. Barakallahu fikum. Yang terpenting sekarang ini azakumullah adalah bagaimana solusinya, bagaimana jalan keluarnya. Solusi-solusi yang ditawarkan dalam Islam di dalam menyikapi fenomena remaja yang seperti ini. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah jazakumullah, ketahuilah Islam di dalam memberikan sebuah solusi itu seringkalinya solusi-solusi sebelum terjadinya sesuatu. Namanya apa ini? Tindakan, tindakan preventif. Gitu ya. Meredam sebelum terjadi. Walaupun juga ada bimbingan-bimbingan ketika sudah terjadi. Namanya apa ini? Tindakan kuratif. Masya Allah. Itu bahasa apa tuh? Inggris ya? Apa Sanskerta? Masya Allah. Nah. Jadi ada dafa', ada rafa'. Dafa' itu meredam, rafa' itu mengangkat, mengobati. Ini sesungguhnya ketika masing-masing kita sebagai seorang muslim, sebagai sebuah keluarga, sebagai sebuah masyarakat, mengkaji Islam lebih mendalam, lalu menerapkan bimbingan Islam itu dalam keseharian, tidak ada sejarahnya fenomena kenakan remaja. Paling oknum saja, 1, 2, 3 orang, oknum-oknum pemuda dan pemudi yang nakal. Karena namanya manusia, enggak semuanya beres. Mesti ada ujian dari Allah, munculnya orang-orang yang tidak beres, kan gitu ya. Tapi sampai berarti ke sebuah fenomena, di mana-mana, tidak akan terjadi. Kita bisa menyebutkan, barakallahu fikum, bimbingan-bimbingan Islam terkait dengan bab ini yang bisa meredam adanya hal tersebut. Yang pertama ialah berkaitan dengan individu-individu muslimnya. Bimbingan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan individu, bimbingan yang mencetak individu-individu yang mukmin, individu-individu yang saleh, individu-individu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, individu yang kuat akidahnya, kuat prinsipnya, lurus ideologinya, semangat ibadahnya, bagus akhlaknya. Dengan tarbiyah Islamiyah semenjak dini. Menyedari saya ulang-ulang terus tarbiyah, istarbiyah, ini sangat menentukan. Ya, membentuk individu-individu muslim yang demikian keadaannya. Ditanamkan kepada individu tadi akidah yang benar sampai akhlak yang mulia. Menjadi sesosok orang yang soleh dan solehah. Individu-individu yang soleh dan solehah. Baik hubungan dia dengan Allah Azza wa Jal, baik hubungan dia dengan sesama. Dikasih pegangan hidup dengan bimbingan Islam ini. Sehingga dia tahu dengan sendirinya, dengan ilmu yang dia miliki, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Tahu dia. Memiliki benteng pribadi yang kuat. Yang kedua terkait dengan keluarga. Terkait dengan keluarga. Di dalam membina rumah tangga, Islam jauh-jauh sebelumnya meminta dengan sangat menganjurkan kepada masing-masing pasangan untuk mencari pasangan hidup yang soleh. Yang laki-laki diberi bimbingan dalam Islam dalam mencari pasangan hidup, carilah pasangan hidup wanita yang solehah. Yang wanita juga demikian. Orang-orang tua yang memiliki anak wanita juga demikian diberikan bimbingan untuk menikahkan putrinya dengan laki-laki yang diridhai agamanya dan diridhai akhlaknya. Ini bukan semata-mata terkait dengan Pak Sutri, tapi jauh sekali pandangannya, jauh sekali planningnya itu. Bukan semata-mata mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah antar sepasang Pak Sutri. Ini jelas. Tapi lebih jauh daripada itu, mereka nanti akan menghasilkan keturunan, anak-anak, generasi pelanjut. Ini dipikir tajam oleh Islam. Ketika bibitnya unggul, orang tuanya soleh, bapaknya soleh, ibunya soleh, umumnya melahirkan anak soleh. Gitu ya, betul ya, umumnya. Kecuali menghendaki yang lain. Umumnya akan muncul generasi yang soleh. Ketika generasi yang muncul tadi soleh, ya tidak ada yang namanya kenakalan remaja. Orang soleh, orang soleh enggak nakal. Orang soleh baik. Begitu ya. Nah, dari sini. Ketika masing-masing keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, semuanya orang-orang yang saleh dan salihah, melahirkan keturunan yang saleh dan juga salihah, akan muncul sebuah masyarakat yang juga saleh dan salihah. Dikarenakan individu-individu warganya, masyarakatnya, saleh dan salihah. Rumah tangga yang ada di desa tersebut, atau tempat tersebut, rumah tangga yang saleh dan salihah. Anak-anaknya soleh dan soleha. Muncul masyarakat yang soleh dan soleha. Apakah ada namanya remaja yang nakal? Ya ada. Namanya juga manusia. Tidak semuanya bagus. Mesti ada yang tidak bagus. Tetapi tidak sampai perhatikan sebuah fenomena. Di mana-mana muncul pemuda-pemuda yang nakal. Tidak ada. Anda perhatikan di zaman Nabi kita Muhammad SAW, beliau betul-betul mendidik umatnya dengan tarbiyah Islam yang benar, membentuk individu-individu yang saleh, rumah tangga yang saleh, melahirkan anak-anak yang saleh. Di zaman beliau tidak ada yang namanya fenomena kenakan remaja. Yang ada itu ialah munculnya remaja-remaja, pemuda-pemudi yang memperjuangkan Islam di masa mudanya. Itu yang ada. Generasi emas itu. Pemuda-pemuda yang siap mempertaruhkan nyawanya bahkan untuk membela agama Allah kala itu. Masa-masa itu masa-masa perang. ketika beliau mengumandangkan jihad fi sabilillah melawan orang-orang kufar kaum Quraisy yang tampil pemuda-pemuda Islam belasan tahun usianya itu. Beliau memilih yang sudah balig 15 tahun ke atas. Sejarah mencatat siapa yang membuat Abu Jahal tokoh Quraisy musyrik yang kafir itu terkapar. Saya bikin dia terkapar. Dua anak muda yang masih belia, yang sesungguhnya belum masuk usia sebagai mujahid. Mu'ad dan Mu'awid, putranya Afra. Belasan tahun, dia mengatakan ber-14-15 tahun. Itu, wah terbang kayak elang dalam pertempuran jihad kala itu. Nah, mendekati sahabat yang mulia, Abdul bin Auf, bertanya, mana yang namanya Abu Jahal? Kaget. Sebelah kanan, sebelah kiri, pemuda-pemuda belia semua, ini ada apa ini? Kenapa? Aku ingin membunuh dia, dikarenakan dia telah memuji Allah dan Rasulnya. Itu orangnya. Langsung terbang kayak elang gitu. Wah, sudah terkapar Abu Jahal. Dan yang memenggal lehernya, sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu ta'ala anhu arwah. Itu sudah menorehkan sejarah pemuda-pemuda di masa lalu. Karena apa? Apa karena ekonominya? Zaman dahulu zaman miskin, zaman sekarang zaman kaya. Bukan karena ekonomi, tetapi dikarenakan keimanan yang kuat, akidah yang kuat yang ada dalam hati mereka, ibadah yang semangat kepada Allah Azza wa Jal, ketaatan mereka, ketakwaan mereka kepada Allah Azza wa Jal, akhlak yang mulia, muamalah yang bagus. Tarbiyah agama yang dididik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ada sih yang ya ada 1-2 saja. Enggak banyak. Barakallahu fikum. Naam, sehingga sekali lagi dalam Islam solusi untuk mengatasi adanya fenomena kenakalan remaja itu dimulai dari individu kita masing-masing. Ya, ini penting untuk didahulukan sebelum mencari kambing yang warnanya hitam. Padahal yang putih lebih banyak ya. Itu kembali pada masing-masing kita. Al-bada'atu bi islahin nafsi. Kita harus memulai memperbaiki kondisi diri kita masing-masing. Kita harus memulai dengan mensolehkan diri kita masing-masing. Jadi hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, bagus hubungan dia dengan Allah Azza wa Jalla, bagus pula hubungan dengan sama manusia. Akhlak yang mulia, muamalah yang bagus. Ini dulu. Yang kedua dimulai dengan pembenahan rumah tangga kaum muslimin. Ini merupakan wadah pertama pembentukan seorang pemuda. Dalam rumahnya, orang tuanya, bapak ibunya. Dibenahi dulu yang ini. Memperbaiki rumah tangga kaum muslimin. Mencapai, mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Rumah tangga dari pasangan yang soleh dan solehah. Barakallahu fikum. Dari sini. Ini merupakan benteng pertama untuk anak-anak. Untuk pemuda dan pemudi. Rumahnya. Kemudian strategi yang ketiga ialah dengan tarbiyah diniyah sahihah. Dengan cara mendidik mentarbiyah putra-putri kita dengan tarbiyah agama yang benar. Kita harus mengatakan penambahan yang benar. Bukan tarbiyah duniawiyah. Ini sekedarnya saja. Bukan tarbiyah materi. Bukan tarbiyah ekonomi. Allah yang ngasih, kita yang ikhtiar saja. Tapi berkaitan erat untuk memperbaiki kondisi mereka, tarbiyah din, tarbiyah diniyah, tarbiyah agama Islam, dan harus ada kata-kata sahihah. Sebab sekarang pun juga marak tarbiyah din tetapi radikal. Yang ini menyemangati semangat agamanya kebablasan radikal. Nanti nakalnya paling fatal. Seperti yang disebutkan sebelumnya itu. Lepas dari kemungkaran, dari dosa, nyemplung dalam radikalisme yang lebih membahayakan. Tarbiyah agama yang benar, yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, yang dijabarkan dalam sunnah Rasulullah SAW, yang diterangkan oleh para ulama kita, semua madhab. Barakallahu fikum. Didik akidah anak, didik ibadah mereka, didik akhlaknya, didik muamalahnya, dan kesehariannya. Maka solusi untuk kenakalan remaja dimulai dari masing-masing rumah. Dimulai dari rumah tangga masing-masing. Maka yang pertama kali bertanggung jawab penuh dan memikirkan penuh terkait dengan problematika remaja yang nakal, orang tuanya sendiri. Tidak bisa dilepas tangan. Barakallahu fikum. Ini solusi yang terus berkesinambungan. Cuma sekali dua, terus berkesinambungan. Mendidik individu menjadi hamba Allah yang saleh, mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah, itu berkesinambungan. Terus demikian. Barakallahu fikum. Baru setelah itu, ikhwan fillah azzakumullah, pentingnya kita saling berta'awun. Gotong royong, saling bahu-membahu, bersinergi semua pihak untuk mengatasi ini semuanya. Orang tua maju, para pendidik dari kalangan para da'i, para ustadz, para mubalek maju, tokoh-tokoh masyarakat, pemuka-pemuka agama maju, pemerintah kita sipil, Telpori maju. Semuanya bersinergi, memberikan andilnya, bergotong royong untuk menangani ini semuanya. Sisi agama masuk. Ini pegangan yang sangat kuat. Wojangan-wojangan tokoh-tokoh agama, pemuka-pemuka agama masuk. Etika-etika kemasyarakatan yang berlaku, yang mubah masuk. Kekuatan penguasa masuk. Ini penting, ada kalanya seseorang itu tidak bisa berhenti melainkan dengan cara apa? Kekuatan, dan itu penguasa bagiannya. Enggak ada kekuatan swasta, tidak boleh. Itu ranahnya penguasa. Barakallahu fikum. Bersinergi. Adanya penyuluhan-penyuluhan, adanya dakwah-dakwah Islam yang langsung menyentuh pemuda dan pemudi kita. Tema-temanya, audiens dakwahnya, dan segala macamnya itu diadakan. Dan yang tidak kalah penting ialah barakallahu fikum, di antara solusi yang ditawarkan dalam Islam ialah harus menghapus, meniadakan semua wadah, semua fasilitas, semua sarana yang bisa memicu kenakalan remaja. Ini penting juga diperhatikan. Tidak semata-mata mencari wadah-wadah yang bisa membuat mereka semakin bagus ke depannya nanti. Tapi hal-hal yang memicu ditinggalkan, dihilangkan. Di sini penting orang tua barakallahu fikum memperhatikan anaknya terkait dengan medsos tadi itu. Ketika media tersebut menjadikan anaknya berubah moralnya, muamalahnya, dan yang lain-lainnya, jangan difasilitasi. Itu termasuk solusi. Jangan difasilitasi. Jangan mengatakan itu mengekang haknya anak. Banyak hak yang lain. Yang ini tidak usah. Kenapa? Bermadarat. Anak saya belum bisa memegang satu ini. Ini penting. Diputus aksesnya. Faham insya Allah ya. Orang tua juga harus berperan penting terkait dengan masalah habitat komunitas pergaulan anak. Harus ketat ini. Mau kemana? Dengan siapa? Ngapain? Itu bukan kemudian mengekang haknya anak, tapi mengarahkannya. Jangan sampai dia bersahabat dengan orang-orang yang buruk. Jangan sampai dia bergaul dengan orang-orang yang jelek. Apalagi yang ideologinya menyimpang, membahayakan. Diarahkan, bukan dikekang. Yang ini jangan nak, yang ini jangan nak. Ini awas, ini bahaya ini. Ini ideologinya enggak bagus. Yang ini jangan, ini perkara dosa, perkara mungkar. Yang ini, diarahkan. Dan ini memerlukan juhudun kebirah. Memerlukan yang namanya usaha yang sangat besar. Dan itu sifatnya kontinu. Tidak bisa satu solusi berhenti. Terus. Dikarenakan yang namanya fenomena ini terus berkembang. Terus menyebar. Dengan modus baru. Dengan gaya baru dan segala macamnya. Maka harus diikuti itu semuanya. Diredam. Adanya upaya untuk memperbaiki diri. Dan ada upaya untuk meredam semua tadi. Barakallahu fikum. Dan memerlukan yang namanya ta'awun semua pihak. Masing-masing kita bertanggung jawab penuh terkait dengan anak-anak kita dan juga anak kaum muslimin secara khusus, secara umum. Barakallahu fikum. Di antara barakallahu fikum solusi yang diberikan terkait dengan pemuda dan pemudi yang cenderungnya kepada perkara yang mungkar atau perkara-perkara yang melanggar syariat dalam Islam ya, pernikahan. Dan dirapiki. Dinikahkan dengan orang yang baik. Nah, dinikahkan dengan orang yang baik. Dalam rumah tangga itulah akan dibentuk kembali karakternya dia. Dari rumah tangga yang baik akan memunculkan orang yang baik insyaallah ta'ala. Sehingga dalam Islam menikah itu gampang, talak itu susah. Jangan dibalik, nikah susah, talaknya gampang. Tidak, dalam Islam menikah itu dipermudah, bercerai dipersusah. Barakallahu fikum. Tidak heran pula di masa lalu, kita bicara masa lalu ya, orang-orang tua di masa lalu atau di era zaman dahulu itu mereka menikahkan putra putrinya di usia muda untuk menyelamatkan agama mereka. Kalau sekarang ini harus mengikuti aturan pemerintah lo ya, jangan sampai antum menikahi ya, di bawah umur nanti bisa dipidanakan nih sampean. Nah, laki-lakinya cukup umur, perempuan juga cukup umur. Laki berapa usianya yang cukup umur? Berapa? 19. Kalau yang putri? Anda lebih muda pak. Oh disamakan begitu. Setahu saya dulu yang putri 16 apa ya? 18. Yang putra 20 atau 21. Nah itu penting. Disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Jangan membuat heboh, jangan membuat fitnah, jangan membuat polemik. Nah, di usia itu untuk orang di zaman sekarang tergolong masih muda kan gitu ya. Nah, usianya berapa? 20. Dan nikah sudah. 20 tahun serabi. Ya gitu ya. Kan sekarang ini kan maunya kan senang-senang, hura-hura sampai umur 30 tahun, telum sekian baru rabi, baru nikah, telat. Nah, banyak karatnya, banyak dosanya sudah. Itu dulu. Solusinya dengan cara dinikahkan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tapi cara dulu. Dulu itu dari kalangan para ulama kita, bahkan para ulama dan para fuqaha mendapat anaknya sudah mulai ngerti yang macam-macam, dirapiki. Langsung dinikahkan. Tidak heran di zaman dahulu kala barakallahu fikum dalam biografi mereka ada seorang nenek usianya berapa? 21 tahun. 21 jadi nenek. Jadi dia dia nikah di usia 9 tahun. Nah, umur 10 sudah punya anak. Paham ya? Anak dia umur 10 tahun dinikahkan. Setahun berikutnya dia punya, punya anak. Dia di usia 21 punya cucu. Ya, sama sekarang jangan, jangan ditiru dikarenakan kena undang-undang. Artinya apa? Ini juga termasuk solusi yang disebutkan oleh para ulama kita terkait dengan pemuda dan pemudi kita, menyelamatkan mereka semua dari ini dengan cara dinikahkan. Apalagi terkait dengan masalah hal-hal yang ke arah sini ya ikhwan. Kan di zaman sekarang arahnya ke sini kan paling banyak kan ya. Di zaman sekarang kan Allah musta'an pacaran bebas, hubungan bebas, seks bebas, di mana-mana kan begitu ya. Itu dengan cara dinikahkan lebih dini supaya dikasih wadah yang halal dan supaya dia sudah punya tanggung jawab raneko-neko. Rezeki minallah. Assalamualaikum. Jangan minta terus. Ya, jangan minta terus. Jangan mengatakan apa juga terdapat solusi. Tadi itu saja. Bukan terkait dengan antumnya, terkait dengan pemuda dan pemudi kok dinikahkan. Terutama anak-anak putri itu dijaga betul yang namanya kehormatan dia. Sangat-sangat dijaga betul kehormatan dia. Barakallahu fiik. Dulu gitu ya. Termasuk ikhwan fillah jazakumullah yang mereka lakukan. Juga termasuk ikhwan fillah jazakumullah yang bisa disebutkan di sini adalah memberikan kepada mereka di samping hal-hal yang sifatnya tarbiyah Islamiyah, tarbiyah diniyah, diberikan kepada mereka kesibukan-kesibukan yang sifatnya kemanfaatan mubah, kemanfaatan duniawi. Dan ini memerlukan pendampingan. Jadi diajarkan skill-skill kepada mereka, skill-skill yang sifatnya duniawi, yang mubah. Sehingga mereka tersibukkan dengan hal-hal positif yang mubah. Terlalaikan dari hal-hal yang negatif. Ya, daripada mereka hura-hura, cangkruan sana kemari, enggak jelas. Buang-buang waktu sampai tengah malam enggak jelas. Diajari skill tertentu. Diajari tukang kek, jahit kek, bikin kue kek, apalagi. Bengkel kek, apa kek. Sehingga mereka tersibukkan dengan hal-hal yang positif. Dan ada pendampingan. Supaya mereka bukan semata-mata terkait dengan masalah materi yang mereka berikan. Tapi juga didampingi terkait dengan masalah tarbiyah Islamiyahnya, tarbiyah diniyahnya. Dikasih masukan-masukan keagamaan dan disibukkan dengan ini semuanya. Barakallahu fikum. Itu namanya hal-hal yang membuat manfaat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan dalam sabdanya secara umum dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, beliau mengatakan dalam bagian hadis, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Ihris, hendaklah kamu bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuan kamu ala ma yanfa'uk untuk melakukan, melaksanakan yang manfaat bagi kamu. Wasta'in billah, mohon pertolongan kepada Allah, wala ta'jaz, dan jangan pesimis. Dijelaskan oleh para ulama kita, ihris ala ma yanfa'uk, yang manfaat bagi kamu itu dua macam. Ada yang manfaat bagi kamu untuk agamamu. Yang pertama, yang paling utama ya. Hendak kamu bersungguh-sungguh melakukan segala sesuatu yang manfaat bagi kamu untuk agama kamu. Itu dengan dua cara kata para ulama. Yang pertama dengan ilmu yang bermanfaat, ala ilmu nafi'. Yang kedua dengan ala amalu salih, dengan amal yang salih. Ini yang dibahas dari tarbiyah, 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 tarbiyah. Ini yang dimaksud. Ada lagi poin yang kedua. Ihris ala ma yanfa'uka li dunyak. Mereka bersungguh-sungguh, bersemangat melaksanakan yang manfaat bagi kamu untuk duniawiyah kamu. Urusan mubah. Mengais rezeki yang halal. Makanya dikatakan manfaat. Mengais rezeki yang halal. Memiliki skill-skill tertentu terkait dengan perkara duniawiyah yang mubah, yang halal, yang manfaat. Sehingga agama manfaat, duniawiyah pun juga manfaat. Tijarahlah, perniagaanlah, peternakanlah, itu semuanya dijalankan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Barakallahu fikum. Rasul mengatakan ihris bersungguh-sungguhlah kamu terkait dengan dua bab ini. Manfaat agama, manfaat dunia. Sehingga di antara solusinya adalah terutama para pemuda-pemuda yang memang aktif ya, orang-orang yang sangat aktif sekali, diarahkan kepada perkara yang positif. Mereka punya skill apa? Arahkan kepada perkara yang positif terkait dengan perkara duniawiyah mereka, didampingi dengan perkara tarbiyah agama mereka. Ini kok arahnya kok senangnya pertanian, support. Islih, mending kon cocok tanam daripada hura-hura dak karu-karuan. Ini melanggar moral, ini bermanfaat. Bahwa nanam cabai, nanam apa. Ini kalau cabainya lagi mahal, sekilo 50 ribu, wah besar untung banyak kamu nanti. Fulus, manfaat bagi duniawi kamu. Terus dikasih pendampingan terkait dengan tarbiyah diniyahnya. Ini kok semangat otak atik. Tahu di bengkel. Dunia perbengkelan, dikasih skill ke arah sana. Dengan kemampuan dia, dia bisa perbengkelan lumayan menghasilkan uang kan gitu ya. Duniawiyah mubah itu lebih afdal daripada hura-hura. Nah begitu ya. Ini seneng sekali masalah pertukangan, maku cetak cetok, mas lagi segala macam. Wah bagus ini. Larikan kepada pertukangan, dididik dalam bab dunia pertukangan. Manfaat. Sehingga waktu yang ada itu betul-betul dimanfaatkan untuk perkara yang syar'i terkait dengan agama mereka, dengan tarbiyah agama yang ada, atau perkara yang sifatnya mubah duniawi, manfaat. Itu akan mengurangi kenakalan remaja. Lebih daripada nakal-nakal, ribut-ribut, tawuran. Sini, bengkel. Sini. Nukang. Sini, jahit. Sini. Bikin kue, manfaat. Ya apa enggak? Dapat fulus. Alhamdulillah kalau dia sukses itu Masya Allah kan. Atau kok Masya Allah kerjanya apa kok jadi jutawan ini? Bengkel. Bengkel jutawan. Jangan meremehkan bengkel. Kalau sudah ketemu jalurnya, itu luar biasa. Bukan bengkel pit gitu ya. Bengkel mesin gede-gede gitu. Mesin genset. Satu mesin harganya orang atas yuto gitu. Yang sekali del keluar jutaan dari skill yang si tadi itu. Ini juga penting diperhatikan orang-orang tua. Ini juga penting untuk sebagai jembatan awal untuk anak-anak muda yang semangat sisi tarbiyah agamanya kurang, dipancing dengan yang seperti ini. Diarahkan dengan kemampuan dia, dengan skillnya dia tadi itu ke arah sini, pelan-pelan diajak untuk tarbiyah dini. Tujuan utamanya adalah menjauhkan mereka dari berbagai macam ucapan-ucapan, tindakan-tindakan, perilaku-perilaku, tingkah-tingkah laku yang menunjukkan nakalnya mereka. Tinggalkan semua tadi, banyak yang manfaat. Ini ada manfaat keagamaan, ini ada kemanfaatan, manfaat duniawian. Ini mubah atau syar'i? Hadza khair, lebih baik. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Itu kenapa dalam Islam pula ikhwan fillah azzaakumullah di samping Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan betul terkait dengan tarbiyah diniyah. Dalam Islam juga sangat dianjurkan bagi umat Islam untuk mencari ma'isyah yang halal. Dikasih himbauan, dianjurkan untuk mencari usaha, mencari pekerjaan yang mubah, yang halal. Dikejam tindakan mengemis, dikejam tindakan meminta-minta, dikejam tindakan yang bergantung kepada orang lain, pada dia punya kemampuan. Dikejam itu. Sehingga menggabungkan maslahat duniawiyah dan maslahatun diniyah. Sekali lagi ini semuanya memerlukan juhud kebirah. Ya, juhud yang sangat besar dari kita semuanya. Sekali lagi dimulai dari diri kita masing-masing dan anggota keluarga kita. Fokuslah memperbaiki anak-anak kita terlebih dahulu, baru kita bersama-sama dengan yang lain memperbaiki anak-anak muslimin secara umum. Jangan lepas tangan ya. Jangan kau biarkan itu semuanya. Tanggung jawabnya masing-masing kita, di bunda-bunda kita. Barakallahu fikum. Sebelum saya teruskan, kita berhenti jam berapa? berhenti sudah. Terus tanya jawab apa sudah selesai. Sampai itu aja waktunya. Sudah selesai, masya Allah. Jam 1 lebih 3 ini. Nah, iya. Mau saya teruskan, apa ada dikasih ruang untuk tanya jawab? Ah, Pak Diem. Ya apa ini? Fadal, yang mau nanya langsung naikkan. Nanti kita lihat yang memungkinkan untuk dijawab. Barakallahu. Intinya adalah solusi yang diberikan oleh Islam, ada yang sifatnya tindakan preventif, ada yang sifatnya tindakan kuratif. Enggak salah ya? Masya Allah. Ada yang berkaitan dengan kemaslahatan agama, ada yang terkait dengan kemaslahatan dunia yang mubah. Prinsipnya adalah di dalam menangani kenakalan remaja, dikembalikan kepada individu kita masing-masing terlebih dahulu dan anggota keluarga kita. Baru setelah itu berta'awun al-birri wattaqwa bersinergi untuk menyelesaikan secara keseluruhan, bahu-membahu dengan semua pihak yang terkait. Solusi yang diberikan ada yang dalam bentuk barakallahu fikum menghimbau hal yang positif. Ada yang dalam bentuk menghilangkan, memutus akses-akses menuju perkara yang negatif. Dipaham ya? Ada muhim jiddan. Ini semuanya penting untuk dipahami. Dan itu semua akan kembali pada agama Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Makanya untuk melihat sebuah tempat, sebuah daerah yang nuansa keagamaannya itu semakin kental, masyarakatnya semakin semangat di dalam beragama, dalam mentaati Allah Azza wa Jal, di situ kenakan remajanya berkurang. Di sebuah tempat yang kurang perhatian dengan agama Allah Azza wa Jal, masyarakatnya bukan masyarakatnya agamis, di sana lebih banyak terjadi kenakalan remaja. Sebuah tempat yang didominasi oleh kemungkaran, oleh kemaksiatan dan segala macamnya, atau orang-orang yang jelek, di sana semakin parah juga kenakalan remajanya, bahkan mungkin didukung, bahkan mungkin satu geng. Mungkin enggak itu? Mungkin satu desa, satu geng semuanya. Apa itu? Begal semuanya. Ada enggak? Ada. Ada gak? Ada. Jadi kalau tidak ada, ada. Ya, jangan subon. Ada. Jangan bukan namanya. Ada. Ada. Itu dikenal satu desa begal semuanya. Jadi kalau sudah ada begal, masuk situ aman sudah. Hah? Sudah. Lari, aman sudah. Ada loh itu. Ada gak? Ada. Allahul musta'an. Nah ini sudah sangat fatal. Sekali lagi semua kembali kepada bimbingan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah ini, bagaimana bila sekarang seseorang belum mampu meninggalkan lingkungan yang buruk? Lah kenapa enggak mampu? Kenapa? Iya, belum ada rumah di yang sana. Ya rumah kamu sekalian kamu jual. Kamu jual, pindah tempat. Dengan tempat yang lebih bagus secara komunitasnya, habitatnya, lingkungannya dan segala macamnya. Toh pindah rumah. Nanti di tempat yang baru ngurus lagi KTP-nya. Nah gitu ya. Sama-sama Indonesia gampang ya. Itu hanya butuh kemauan saja. Karena selama ini dari mulai kecil sampai antum lahir gede dari situ, lepas dari yang biasa itu kadang susah. Tapi ketika antum memikir kemaslahatan yang ke depan untuk kamu, anak-anak kamu, keluarga kamu, agama kamu itu yang paling penting, akan ringan bagi kamu untuk itu. Pindah tempat toh, jual rumah sudah, uang yang ada dipakai untuk beli rumah tempat yang lain yang dikatakan lebih bagus lingkungannya. Selebihnya ya di situ sama kamu. Lingkungan yang baru. Barakallahu fikum. Gitu ya. Kalau yang punya kemampuan, ya sudah. Ini ada, ini juga ada, ini juga ada, ini juga ada, ini juga ada. Masya Allah. Orang fulus. ada masalah. Bagaimana cara menyelamatkan anak kita yang terlanjur kecanduan game? Nah itu. Baru ngerosok kan saya ini ya. Awalnya niatannya benora nangis. Ya Manda. Ini bapak ibunya lagi sibuk. Ibunya masak dan segala macam ini diribu itu sama anak ini. Tuh gimana ini. Awalnya ben meneng. Ya Manda. Supaya diam, supaya enggak ngeributi, supaya enggak di sana. Sudah anaknya duduk di kursi semangat dia. Enggak kemana-mana, di rumah aja dia. Udah ibunya santai segala macamnya, sudah selesai semuanya pekerjaan aman gitu. Enggak taunya ini anak kecanduan game. Namanya kecanduan ketika diambil perangkatnya langsung ngamuknya tidak mufakat. Namanya orang kecanduan itu ngamuknya kayak orang asli kecanduan. Jadi kayak orang gimana ya, kayak nggak bisa hidup itu, panik dia. Ini harus dia pegang. Akhirnya dia dikarenakan nggak dapat, tindakan dia akan semakin frontal. Ya banting perabotan rumah lah, nendang perabotan rumah lah, semuanya dihancurkan lah. Aduh, awalnya supaya diem malah tambah aktif ngerusaknya ini. Jemaatan, Allah musta'an, baru terasa efek negatifnya. Paham ya? Alhamdulillah kamu merasa. Orang-orang yang menciptakan perangkat ini siapa kira-kira pada umumnya? Non muslim. Ya, orang-orang non-muslim, orang-orang yang kafir, yang betul-betul enggak punya misi jelek kepada kaum muslimin, itu sudah mengerti dari semenjak dahulu kala sebelum dibikin perangkat. Ini membahayakan bagi anak-anak. Hai. Orang-orang yang dari mereka yang cerdas ya, enggak mau seperti itu. Enggak maunya HP, enggak megang HP. Ya dia mainnya menggunakan internet gitu ya, paling email segala macamnya sudah seperti itu. Sudah dia sibuk kerja gini. Waktu kosong kita buka email. Sudah selesai, saya lagi. Jangan kudu, nggak mungkin dibawa ke dalam kantong kan gitu ya. Nggak ada yang bawa kayak gitu. Saya sih bawa ya. Bawa sana kemari, dibawa terus sampai waktunya sholat juga dibawa. Sampai waktunya berdering sampai dia kemudian gini-gini diginikan lagi. Mereka sendiri memiliki sebuah pandangan ya, orang-orang yang mohon maaf ya, kayak kita-kita ini, kita-kita jadi korbannya nih yang terus berkaitan dengan HP, lebay. Ada orang lebay-lebay semuanya itu. Yang mohon maaf juga ini ya, yang kemudian senangnya kemana-mana gini-gini terus, semuanya serba diabadikan dan segala macamnya ini. Ini ada kena penyakit ini. Apa namanya penyakit? Penyakit tertentu ini. Ada sebuah sindroma apa gitu namanya? Sindroma selfie namanya. Allah musta'an. Itu mereka ngerti. Hayat insyaallah. Nah, yang jadi masalah Ustaz bukan itulah. Ya sudah paham aku. Nanya apa sekarang anak kita sekarang ini sudah kecanduan game. Gimana Ustaz? Ya, bicara preventif, ya sebelumnya kan gitu ya. Bicara kuratif, ada kalanya sebuah solusi itu rada-rada ekstrim. Paham soalnya ya? Karena dari anak-anak, jadi antum laki-laki selaku bapak, anti selaku ibu, tidak boleh main perasaan. Jangan sampai perasaan kamu bermain ketika mendengar tangisan anak. Kuatkan jiwamu, kuatkan hatimu untuk kemaslahatan anak kamu. Paham ya? Yang saya katakan ekstrim, putus aksesnya. Hilangkan perangkatnya. Jangan kamu tampakkan lagi itu perangkat di depan matanya anak kamu. Nah, itu nanti reaksi awalnya, wah, dahsyat. Dahsyat. Wah, nangis, ngamuk segala macam. Wah, mungkin enggak berhenti. Kadang kan ibu itu kan kadang kasihan kan. Sudahlah Mas, saya nangis terus Mas, enggak tega aku Mas, ini gimana sih akhirnya? Stres kena. Dikasihkan lagi, gagal lagi. Makanya yang kuat dulu. Dia kan yang menangis. Tapi diwaspadai jangan saya melaksanakan tindakan-tindakan yang frontal. Sambil dikasih curahan perhatian. Ketika dia anu di belok, itu merontal lagi, tenang aja. Tenang lagi. Sebutkan kasih sayang orang tua yang kamu berikan kepada dia, pelan-pelan kamu sampaikan sisi madharatnya dan segala macamnya dengan tausiah. Itu hanya memerlukan waktu. Hanya proses. Ya, ibaratnya orang itu yang sudah terbiasa menghisap sesuatu. Dihentikan hisapannya. Itu kan gelisah. Kamu kasih dia hisapan yang lain yang penggantinya dia. Kalau dulu biasa menghisap makan permenan gitu ya, permen sambil berjuang dia. Sudah dijauhkan itu hisapan tadi itu. Kok udah kepengin permen. Permen lagi kayak gitu. Lama-lama akan terbiasa. Hanya perlu waktu. Sebagaimana ini anak kecanduan juga dengan berjalannya waktu. Is ya. Yang berikutnya adalah jangan menjadi contoh yang jelek. Malah bapak ibunya yang nyontohi. Nah, ini sih ngerepot ya, Kwan. Wah, bingung anaknya kecanduan game. Begitu anaknya di kamarnya gantian ibu di kamar. Ubinya di kamar. Bar masak iki ngopo iki wetu siji. Ngopo, Dik? Ndak apa-apa. Ya, sedikit menghilangkan stres lah, Mas, gitu. Apa iki? Oke. Ini yang berat. Kamu kepingin anak kamu itu jangan kecanduan HP. Lah kamu sendiri yang kayak gini. Bagaimana kiranya kalau anak kamu tahu? Lah Umi aja kayak gitu. Berat bagi yang lain untuk mengembalikan kepercayaan. Mas, saya katakan orang tua harus punya komitmen terlebih dahulu. Harap. Bisa jadi jangan sampai kau tampakkan perangkat kamu kepada mereka. Sudah sembunyikan. Kamu kan harus komunikasi. Kamu tampakkan ketika ada mereka. Kamu buka lagi informasi segala macam yang positif yang kamu cari situ. Sudah sembunyikan lagi. Dahulu itu di era tahun 80-an dan awal tahun 90-an, game ini kan ada art khusus. Saya masih ingat dulu masih kecil game board. Betul ya? Game board gitu ya. Game what maksudnya. Memang game board. Game what kan gitu ya. Itu kan asik gitu. Oh, perang-perangan. Kok kebetulan kala itu kita orang enggak punya fulus, jadi enggak punya perangkatnya. Tapi sering pinjam teman waktu itu. Asik. Ya, masa lalu ya, Hon, ya. Alhamdulillah enggak sampai kecanduan dikarenakan alhamdulillah secara hati itu lebih senang permainan yang ada sparingnya gitu ya. Main bola itu biasa aja mengatakan anak nakal lagi main bola terus. Enggak, main bola biasa aja perkara ibunya mubah yang ada waktunya itu aktivitas jangan dilarang. Nah gitu ya. Dulu terus pejang gitu masyaallah gitu. Jadi yang itu lupa. Itu dulu kan sempat heboh itu. Buahnya anak-anak yang secara pendidikannya, secara moralnya turun drastis gara-gara game board ini tadi. Sekarang ini di semua HP itu ada. Makanya diwaspadai. Al-muhim, khulasanya adalah ikhwan, ada kalanya solusi itu agak ekstrim. Ya, agak ekstrim. Yang penting ada kesepakatan bersama antara pasangan suami istri. Untuk semua tadi itu barakallahu putra saja. Dan masing-masing mengetahui bagaimana karakter anak-anaknya sehingga menyesuaikan dengan semuanya barakallahu. Nah, dari sekarang anak-anak antum itu jangan dipegangi perangkat tadi. Jangan dipegangi sampai dia besar nikah kamu kasih. Kamu kasih. Dijawab enggak ya? Allahu musta'an. Bagaimana Ustaz bimbingan syar'i bila ketemu dengan mantan pacar Ustaz? Kita sudah taklim, dianya belum. Cuekin aja. Lah kamu tuh tobat apa belum? Kita tobat harus meninggalkan masa lalu. Meninggalkan masa lalu. Tapi kalau kamu sangat kecenderungan kepada dia dan dia adalah perempuan yang baik-baik, nikahi dia. Nikahi dia. Tapi kalau dia bukan perempuan yang baik-baik, segera menikah dengan perempuan yang lain. Itu diantara solusi untuk menghilangkan perasaan-perasaan yang begitu kepada dia. Dipaham ya? Nah, sebagian orang itu ada maunya gitu ya. Aduh, jadi masih ada rasa di sini kepada dia. Jadi dia punya semangat yang lebih untuk mendakwai dia. Kayak gitu ya. Alasannya apa ini? Mendakwai dia. Padahal aku pengen nyambung komunikasi dengannya. Gitu. Kalau sama yang lainnya iya, tapi agak biasa nggak ada rasa. Kalau yang ini lebih perhatiannya. Gitu. Jadi ketika ada berita, alhamdulillah di sini ada lagi yang taklim. Masya Allah. Ikhwan apa? Akhwat. Namanya siapa? Ya, dia tuh. Gitu. Allah barik. Hati-hati. Yang penting jangan sampai ada fitnah di antara antum. Dikarenakan bukan mahramnya antum. Dan kalau misalnya dia perempuan yang baik-baik dan antum belum menikah, nikahi dia. Tapi kalau dia bukan yang baik-baik, segera menikah dengan yang lain sebelum tadi itu semakin membara. Barakallahu fiik. Allahumma musta'an. Jujur kita dahulu kadang jatuh dalam maksiat, bukan cuma kadang, sering. Kita ini manusia biasa, Bani Adam, banyak salahnya, banyak dosanya. Kadang disadari, kadang tanpa kita sadari. Kadang tahu, kadang enggak tahu. Sering, karena lafaz hadisnya adalah sering. Barakallahu fiik. Kadang semangat ibadah. Ini betul bahasanya, harus tawadhu. Jangan sombong, sering ibadah Ustaz. Tidak. Kadang semangat ibadah. Nah, saya takut dia akan tanya Ustaz, masa muda kamu untuk apa? Masya Allah. Bagaimana agar saya bisa tenang? Taubat, dengan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, dengan taubat dan nasuha, taubat itu akan menghapuskan semua yang ada. Barakallahu fiik. Sudah tenang. Tinggalkan taubat yang bagus. Kamu akan tenang insyaAllah. Allahul musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Orang itu semakin luas ilmunya, semakin tinggi keimanannya, semakin kuat takwanya, setannya lebih besar. Setannya menggoda itu tingkatannya lebih tinggi. Paham salah ya? Jangan dikira kemudian yang anu kemudian aman tanpa gangguan, tanpa hambatan, tanpa godaan. Itu godaannya lebih besar lagi. Lebih samar lagi. Sehingga tidak ada yang bisa merasa aman dari semua dosa. Selalu beristighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Jangan merasa aman dengan kondisi kita. Ada sebagian muslim dan muslimah, ikhwan atau akhwat, tidak taklim dengan alasan murojaah Quran di rumah. Makomnya kurang tepat. Semua dilakukan, semua digabungkan. Ada waktunya untuk membaca Al-Quran. Ada waktu untuk murojaah Al-Quran. Ada keutamaan khusus. Ada waktu juga untuk mendatangi majelisul ilmi. Juga ada keutamaan khusus. Difahami ya? Barakallahu fikum. Hati-hati. Khawatirnya ini alasan sekedar modus saja. menghindar, menjauh dari ilmu. Itu berbahaya. Semakin jauh dari ilmu, akan semakin jahil. Semakin jahil, rentan, rawan penyimpangan atau ketergelinciran. Waktunya masing-masing. Semua dikerjakan dengan di tempatan dan pada waktunya. Baca Al-Quran, baca Al-Quran, taklim juga, ibadah juga. Semuanya dikerjakan pada waktunya masing-masing. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sikap kita terhadap seorang muslim yang bermasalah dalam masalah utang piutang atau menipu atau yang semisal itu? Diwaspadai perangai di yang satu ini. Ini perangai yang buruk. Ya, hutang enggak bayar, suka dipu orang terkadang hartanya orang, ini perangai yang buruk. Diwaspadai yang satu ini. Ketika dia masyhur dengan ini, diperbolehkan kita memberikan warning kepada yang lain, awas untuk dia, jangan bab ini. Itu boleh. Dan termasuk ghibah yang diizinkan oleh para ulama. Bab-bab yang lain normal, muamalah umum normal, ketemu salam normal. Tapi waspadai perangai yang satu ini. Difaham ya? Karena babnya bab akhlakiyah. Atau seseorang yang barakallahu fikum orangnya gampang marah. Pemarah, temperamental gitu. Waspadai yang ini. Jangan sampai engkau mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan dia. Yang lainnya normal. Demikian seterusnya. Kalau bab akhlakiyah seperti itu, demikian cara penyampaiannya. Kecuali dia memiliki sekian banyak perangai yang sangat buruk dan dikenal jeleknya dia. Tinggalkan orangnya. Jauhi, jangan bersahabat dengan orang seperti ini. Dikarenakan keburukan yang ada pada dia. Barakallahu fiik. Jangan lupa memberikan nasihat ya, memberikan masukan-masukan kepada dia, dikasih tauji, dikasih peringatan segala macam dengan cara yang baik supaya dia bisa berubah. Berikan motivasi kepada kami. Kami semangat menyuruh anak-anak thalabul ilmi, Ustaz. Tapi kami sendiri kurang semangat dalam thalabul ilmi. Nah, tadi itu dibahas ya. Dahulukan kamu sendiri. Bagaimana antum berharap anaknya antum semangat? Bapak eloyo, ibu eloyo. Oleh, nah, mangkat, oleh. Gitu. Terus bapak ibunya nggak ngapa-ngapain? Apalagi bapak ibunya kemudian sibuk dengan game tadi itu. Allahul musta'an. Itu anaknya kan langsung ngerontesir. Itu tarbiyah kurang bagus. Uswah sayyi'ah. Barakallahu fikum. Ke depan itu akan mempengaruhi anak tadi. Makanya perbaiki kita dulu. Berjuang sekuat tenaga, perbaikan diri kita sendiri. Mensolehkan diri sendiri. Baru kemudian keluarga kita, baru kemudian anak-anak kita, baru kemudian anak-anak kaum muslimin yang lain secara umum. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab.
Kok cepat.
Kurang 3 menit. Insyaallah ya Allah. Apabila seseorang hidup di sebuah daerah, dia dibutuhkan atau bermanfaat di tempat tersebut. Akan tetapi lingkungan tersebut menjadikan anak-anaknya terbawa dengan masyarakat terkait dengan perkara yang buruk. Bagaimana solusinya? Ketika antum tidak sanggup menggabungkan antara manfaat untuk tempat tersebut dan tarbiyah anak-anak karena kesibukan. Dan ternyata yang terjadi adalah anak-anak antum menjadi korban lingkungan seperti itu. Maka dalam bab ini ya ikhwan, kemaslahatan diri pribadi, anak-anak kita, keluarga kita lebih dikedepankan daripada orang lain. Mohon maaf, saya enggak bisa di sini, mungkin ada pengganti yang lain, saya harus pergi untuk menyelamatkan anak istri saya. Cari lingkungan yang bagus dan insyaallah kalau kamu memiliki kemampuan di tempat yang bagus tadi pun Anda masih bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain di situ. Paham tidak? Nah, hadza muhim. Jangan mengorbankan anak istri, jangan mengorbankan keluarga untuk kepentingan orang lain. Ayatnya mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Yang kedua, wa ahlikum. Ada yang ketiga? Itu di ayat yang lain. Wa ahlikum nar. Diri kita, keluarga kita. Baru orang lain. Barakallahu. Dan tadi ketika antum di tempat yang baru, manakala kamu memiliki sebuah kemampuan, pasti kamu akan bisa memberikan kemanfaatan di tempat yang baru tersebut. Kemanfaatan. Lanjut, anak istri selamat. Tergambar insyaallah ya. Kok diem? Tergambar insyaallah ya. Nah, barakallahu. Kurang semenit. Ya Allah, ya Rabb. Terakhir-terakhir Ikhwan, bagaimana Ustaz hukumnya orang yang sudah tobat dari zina? Alhamdulillah. Tapi karena kebiasaan Ustaz kambuh lagi. Berbuat zina lagi. Dia nyesel lagi. Tobat lagi. Kambuh lagi. Masya Allah. Tadi itu Ikhwan ya. Di antara yang disebutkan oleh para ulama, konsekuensi sebuah tobat ialah dia harus meninggalkan komunitas lamanya, habitat lamanya, lingkungan lamanya yang memotivasi dia, yang memudahkan dia untuk berbuat yang sama. Paham ya? Diputus, pindah tempat yang lain, habitat yang lain, komunitas yang lain, teman-teman yang lain, orang lain sudah. Ini kepingin tobat. Tobat siapa? Tobat nyesel Ustaz, dosa besar Ustaz. Di situ aja masih dikelilingi oleh mantan-mantan, bekas-bekas yang baru-baru, Allah musta'an, di lingkungan yang sama-sama kayak gini semuanya. Ya kamu akan terbawa, kamu akan tergiur. Paham enggak? Kalau bisa saya ibaratkan ya, yang baiklah. Antum lagi puasa. Di tengah-tengah orang yang makan dan minum sepuas-puasnya. Piye bosone antum? Waduh abot derek. Wis mokel. Akhirnya mokel. Kepengin tenang, antum berpuasa di mana? Di tengah-tengah orang yang juga berpuasa. Ringan puasa tadi. Gitu ya. Hujahnya hadis tentang pembunuh 100 nyawa tadi. Dikatakan jujur taubatnya harus meninggalkan yang lama. Sudah putus semua nomor telepon semuanya, semuanya hilangkan semuanya sudah, pergi dari situ sejauh-jauhnya ke tempat-tempat yang soleh di sana, kubur hidup-hidup masa lalu, buka lembaran baru, taubat, istighfar kepada Allah, dan ketika tidak ada yang tahu jangan sekalipun dan sedikitpun kau cerita. Sudah kamu taubat antara kamu dengan Allah Azza wa Jal, simpan baik-baik itu semua. Jangan ceritakan. Karena tindakan ini dalam pandangan Islam termasuk tindakan yang terkena hukum had. Paham ya hukum? Had. Dalam Islam ada orang yang berzina, sudah pernah menikah, dia apa kan? Dirajam. Kalau belum menikah, dicambuk 100 kali. Dan itu penguasa yang menunaikannya. Enggak ada yang tahu, rahasiakan. Dirahasiakan serapi mungkin sudah. Jauh. Sudah tobat terus antara kamu dengan Allah Azza wa Jal, dan segera kamu menikah dengan wanita salihah. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya? Sudah. Tidak penting. Nah, kalau antum nyimpen HP-nya masih ada, nomornya masih ada, gambarnya masih ada, yang bikin kamunya juga masih ada. Terus bagaimana antum mau tobat? Susah ya, akhi. Konsekuensi tobatnya antum harus pindah. Harus pergi, harus mencari lingkungan baru, orang-orang baru, teman-teman baru. Yang lain semua dihapus. Baru dan segera menikah dengan cara yang syar'i. Barakallahu. Akan selamat insya Allah ta'ala. Simpan baik-baik di memori, di hati yang paling dalam. Jangan kamu ceritakan hatta kepada siapapun, hatta kepada calon istri kamu, kepada anak kamu. Jangan ceritakan. Sudah. Mungkin kamu buka itu semua di saat kamu seorang diri sedang qiyamul lail dengan Allah Azza wa Jalla, kamu bermunajat kepada Allah, kamu tumpahkan semua kepada Allah, penyesalan kamu itu tempatnya, sehingga kamu lebih semangat untuk membersihkan diri. Barakallahu fikum, wallahu tabaraka wa ta'ala al-miswab. Alafumikum, kelebihan 4 menit. Tadi mulainya ke apa, 1/4 jam lebih cepat. Gitu ya. Mohon maaf yang sebesarnya, semoga bermanfaat dan semoga Allah berikan taufik wal hidayah kepada anak-anak kita semua, remaja-remaja kita, pemuda-pemuda kita menjadi pemuda-pemuda yang salihin, salihat, dan orang-orang tua mereka juga demikian salihin dan salihat. Amin ya rabbal alamin. Aqfi lahu subhanak wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah tabaraka wa ta'ala.